ผัดกระเพราของเรากันดีกว่าค่ะเป็นเมนูที่หลายๆคนเนี่ยนึกถึงเป็นอย่างแรกๆอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะสำหรับในพวกโปรแกรมอาหารตามสั่งทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่ากระเพราใส่ถั่วฝักยาวหลายๆคนรับไม่ได้หรอ
คือเรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่า
ค่ะ
ส่วนใหญ่ครับเพราะว่าไอ้เรื่องกระเพราใส่ถั่วฝักยาวเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาคาราซังของผู้บริโภ
ค
มานานแล้วบางส่วนก็ไม่ชอบบางส่วนก็รับได
้ถูก
ซึ่งเราต้องมาย้อนดูต้นเหตุของการใส่ถั่วฝักยาวในผัดกะเพราว่ามันเพราะอะไรซึ่งจริงๆแล้วผัดกะเพราเนี่ยแท้จริงเนี่ยความรสชาติของมันจะร้อนแรงถูกไหมครับร้อนแรงออกเผ็ดๆร้อนๆหน่อยแต่การใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ลดรสชาติของความร้อนแรงลงบางร้านก็จืดเดี๋ยวก็มีครับซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่แม่ค้าเขาเนี่ยเขาชอบใส่ถั่วฝักยาวมีการอะแดปต์มีการปรับแต่งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เพิ่มปริมาณให้ดูเยอะขึ้น
แล้วก็ลดปริมาณเนื้อสัตว์
ใช่ครับ
เพิ่มผักเข้าไป
ประหยัดกว่าเพิ่มเนื้อ
ครับ
จนปัจจุบันทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็ใส่ถั่วฝักยาวกันทั้งนั้นนั่นแหละครับ
คือถ้าสำหรับแพนะใส่ถั่วฝักยาวไม่ติดเพราะกินได้ใส่ข้าวโพดอ่อนไม่ติดเพราะทานได้แต่ปริมาณเนื้อสัตว์มันก็ต้องมากกว่าอยู่ดีนึกออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการใส่แบบอันนี้ถ้าเป็นร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารไทยในต่างประเทศน
ะ
ผัดกะเพราคือใส่พวกแบบพริกหวานหอมใหญ่หอมใหญ่พริกหวานใช่เบลเพปเปอร์หรือบางทีก็จะมีพวกเห็ดหูหนูโผล่มาแบบนั้นเลยฉันก็งงอยู่ฉันกินผัดขิงหรือฉันกินอะไรวันนี้งงไปหมดละ
แต่ว่าถ้าถามเรานะเราโวยตั้งแต่เจอข้าวโพดอ่อนแล้วเพราะว่าข้าวโพดอ่อนอ่ะมันทำให้กลิ่นกับรสมันเปลี่ยนเว้ย
มันเหมือนกับ
มันคือมันจะหวานแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวโพดอ่อนนะ
ใช่ครับ
นึกออกไหม
หรือปกติเธอไม่กินอยู่แล้ว
ไม่ค่อยกินรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยคือกะเพราดั้งเดิมเนี่ยมันควรจะเป็นกะเพราเว้ย
ก็คือแค่กะเพราก็คือแค่เนื้อสัตว์และใบกะเพราและพริ ก
แล้วมันก็มีกระเทียมที่แบบเหมือนกับเขาเอาแปะลงไปแล้วก็ใส่ลงไปนึกออกปะแค่นั้น
อ
่ะ
แต่ว่าข้าวโพดอ่อนไม่ได
้
ถั่วฝักยาวได้ไหม
ถั่วฝักยาวได้บ้างเข้าใจได้
แล้วพี่หงล่ะ
ครับผมได้หมดครับแต่แค่ว่าแต่คือถ้าเราคือก็มีผู้บริโภคที่ต้องการผัดกะเพราจริงๆก็สามารถสั่งกับแม่ค้าได้โดยตรง
แต่แม่ค้าก็จะคอนนิดนึงนะ
นิดนึงครับนิดนึงครับ อาจจะให้มันนิดเดียว ผัดตามแม่ค้าเลยครับ